Și în această duminică dimineața continuăm seria Călătoria spre libertate din cartea Exod. Și am văzut până acum felul în care copiii lui Israel erau asupriți în Egipt și felul în care Dumnezeu îl cheamă pe Moise, care ezită, care nu vrea să meargă la faraon așa cum îl trimite Dumnezeu. Și vedem aici o paralelă clară între felul în care Dumnezeu a lucrat în poporul Israel și felul cum lucrează pentru noi și în noi. Dumnezeu i-a eliberat pe ei din țara Egiptului și ne-a eliberat și pe noi din împărăția Întunericului. Dumnezeu i-a scos și i-a dus prin acel pustiu și biserica este astăzi într-un pustiu al acestei lumi, așa cum ne explică cartea Apocalipsa. Dar mergem așa cum ei mergeau spre țara Canaanului, spre țara promisă, și noi mergem spre țara pe care Dumnezeu ne-a promis-o, și anume noua creație, cerul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Și în această dimineață aș vrea să vedem că în capitolul 5 se observă o întârziere a eliberării. Avem de-a face cu o eliberare întârziată în ce privește poporul Israel și scoaterea lor din acea sclavie a egiptenilor. Cred că pentru fiecare dintre noi este greu să credem promisiunile lui Dumnezeu atunci când rezultatele nu sunt instantanee. Când avem anumite lucruri, probleme, situații, circumstanțe cu care ne confruntăm și am vrea să vedem o rezolvare imediată. Însă timpul trece și iată că rezultatele se lasă așteptate. Întrebarea este cum trebuie sau cum să procedăm când planul lui Dumnezeu nu se împlinește conform așteptărilor noastre. Și aș vrea să răspund asta la nivelul a două gânduri pe care le putem extrage din acest text. Și anume, în primul rând, aș vrea să vedem că trebuie să răspundem cu credință, chiar dacă nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Trebuie să răspundem cu credință, chiar dacă nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat tot ceea ce vedem. I-a creat pe Adam și Eva. I-a pus într-o situație foarte bună, o situație în care puteau să-L asculte pe Dumnezeu. Însă Adam este cel care este stabilit de Dumnezeu ca reprezentantul rasei umane. Și într-un mod real și spiritual, de fapt realmente și fizic, dar în mod spiritual noi toți eram în Adam. Și în momentul în care el, capul rasei umane, a căzut în păcat, el a adus vinovăția, condamnarea asupra noastră, dar a adus și vina reală și păcatul efectiv care se manifestă în viața fiecărui om. În capitolul 5 din Romani, Pavel explică că există doi reprezentanți ai rasei umane. Unul este Adam și celălalt este Domnul Iisus Hristos. Pentru că așa se raportează Dumnezeu la oameni. Și atunci când Dumnezeu a pregătit planul de salvare, a stabilit în așa fel încât toți oamenii care se nasc sunt în Adam. Și Biblia spune că în Adam toți mor. Dar în cei care sunt plasați în Domnul Iisus Hristos, care ajung acolo prin alegere divină și prin credința pe care au primit-o în dar, aceștia sunt în Domnul Iisus Hristos și au viața veșnică. Acum, de-a lungul timpului, între acești doi mari reprezentanți ai rasei umane, Adam și Hristos, avem istoria răscumpărării în care apar câteva personaje importante și putem să-i numărăm pe degetele de la o mână. Unul dintre ei este Moise și aș vrea să vedem în această dimineață cum decurge în acest plan de eliberare al poporului, cum decurge întâlnirea lui Moise cu Moise și Aaron, de fapt, cu faraon. Observăm asta în primele câteva versete. Ați văzut că Moise și Aaron au mers la faraon, dar ați sesizat un lucru, au mers fără bătrânii lui Israel. Au fost instruiți în capitolul 3, versetul 18, să meargă împreună cu bătrânii lui Israel. Iată o abatere de la ceea ce poruncise Dumnezeu. Și apoi, Dacă vreți, puteți să observați și acest amănunt, care uneori este trecut cu vederea, dar Moise și Aron nu au transmis cu precizie mesajul primit de la Domnul. N-au transmis poporului, lui Faraon, de fapt, ceea ce poruncise Domnul, decât parțial. Observați în 3:18, Domnul spune, ei vor asculta de glasul tău, îi spune lui Moise, și te vei duce, tu și bătrânii lui Israel, observați și bătrânii lui Israel, la împăratul Egiptului și îi veți spune, Domnul Dumnezeul evreilor s-a întâlnit cu noi, dă nevoie să mergem cale de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Asta au făcut, asta au spus cel puțin. Au spus această parte. Însă observăm că în capitolul 4 Dumnezeu a mai clarificat și a mai adăugat ceva, versetul 22. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Observați cum Moise nu mai spune acest lucru, nu comunică acest lucru, ci dimpotrivă spune ceva ce n-avem nicio dovadă că Domnul ar fi spus. În capitolul 5, versetul 3, ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile, da, am citit aceasta, dar partea finală, ca să aducem jertfe Domnului pentru ca nu cumva să ne bată cu ciumă și sabie? Unde vedem acest lucru? Iată că Moise și Aron nu comunică cu precizie cuvântul lui Dumnezeu. Suntem chemați, frați și surori, să comunicăm cuvântul lui Dumnezeu cu precizie, cu exactitate. Cei care predică trebuie să facă lucrul acesta și să se străduiască în acest sens. Și este important ca biserica, ca întreg, să procedeze în felul acesta față de lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și Faraon, bineînțeles, îi respinge, spune în versetul 2 că el nu-L cunoaște pe Domnul. Și într-adevăr, așa este, nu-L cunoștea pe Domnul. Faraon, acest exponent al împărăției Întunericului, dar la fel și toți ceilalți necredincioși, nu îl cunosc pe Domnul, nu știu cine este Dumnezeu. Însă vreau să vă întreb, oare le oferă lucrul acesta o scuză cumva? Oare sunt ei fără culpă, fără vinovăție înaintea lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne amintim de cuvintele Apostolului Pavel din Romani, capitolul 1. Acolo Pavel spune în versetul 19 că ce se poate cunoaște, și aici vorbește despre toți oamenii, spune așa, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, da? Căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Aici este vorba de o cunoaștere a lui Dumnezeu pe care fiecare ființă umană o are. Nu este nimeni care nu cunoaște instinctiv faptul, acest fapt, că Dumnezeu există. De ce? Versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui. Adică niște calități, atribute care sunt invizibile ale lui Dumnezeu pot fi văzute. Și anume, precizează el, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Deci, Dumnezeu, realitatea existenței lui Dumnezeu poate să fie cunoscută de orice om, privind la creație, privind la faptul că Dumnezeu ni se descoperă într-un anumit sens fiecărui om. Așa că, zice Pavel, nu se pot dezvinovăți. Faraon spune, eu nu cunosc pe Domnul. Pavel în Romani 1:21 spune, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit. Frați și surori, revelația naturală, revelația generală a lui Dumnezeu este suficientă ca să condamne pe toți oamenii. Prin revelație naturală nimeni nu este mântuit, nimeni nu este salvat, nimeni nu vine la Domnul Iisus Hristos. Pentru asta e nevoie de revelația specială, însă Dumnezeu i-a pus pe toți oamenii sub condamnare, pentru că deși L-au cunoscut pe Dumnezeu și știu de existența Lui, de faptul că există, nu i s-au închinat, nu i-au dat cinste, nu se pot dezvinovăți. Și Faraon și cei necredincioși n-au nicio scuză. Vedeți aici ce se întâmplă cu copiii lui Israel, este vorba de planul lui Dumnezeu. Faraon este pus acolo pe tron ca un pion pe care Dumnezeu îl folosește și spune, te-am ridicat în adins ca să-mi arat în tine puterea mea. Faraon este acolo ca Dumnezeu să demonstreze atotputernicia lui și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Iată că astăzi, la 3500 de ani după aceste evenimente, vorbim de măreția lui Dumnezeu și felul cum și-a eliberat poporul. Bineînțeles, am citit, așa cum am citit, Faraon are o reacție oarecum din punct de vedere uman așteptată. Este aceeași normă. Nu li se mai dă paie, în schimb. Nu se reduce din cantitatea de muncă, dar li se reduce ajutorul pe care l-au primit. Și supraveghetorii sau logofeții fiilor lui Israel sunt chiar bătuți pentru că nu își făceau norma. Este logic, normal că nu puteau să-și facă norma, însă sunt asupriți aici. Și cu această ocazie vedem necredința, putem spune, a supraveghetorilor, logofeților fiilor lui Israel, undeva de la versetul 15 și în continuare. Ați observat la cine au mers cu plângerile lor? La cine au mers? Au mers la Domnul? Nu, au mers la Faraon. În loc să meargă la Dumnezeu prin Moise, ei se duc la Faraon. Și cum îi se adresează lui Faraon? În versetele 15 și 16, zic ei, robii tăi, noi suntem robii tăi, poporul tău, adică fiul lui Israel. Ei nu vorbesc așa cum ar fi trebuit să vorbească. Ei nu conștientizează faptul că de acum ei sunt liberi, sunt, sau sunt cel puțin pe punctul de a fi eliberați, pentru că Dumnezeul care este stăpân peste toate lucrurile a decretat acest lucru și nimeni nu îi se va împotrivi, nimeni nu îi va stopa planul. Așa ei se adresează și acționează, putem spune, în necredință. Ei n-au înțeles planul lui Dumnezeu. Știau doar ce vedeau în fața ochilor. Sunt persecutați. Sunt asupriți. Dar, vedeți, nu numai Faraon, ci și ceilalți necredincioși, ci și credincioșii câteodată nu înțeleg planul lui Dumnezeu. Și la fel și noi. Adeseori nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Vedem doar circumstanțele imediate. Și atunci răspundem, se întâmplă lucrul acesta, răspundem cu necredință când nu înțelegem împlinirea planului Dumnezeu sau felul în care Dumnezeu își împlinește planul. De multe ori avem probleme de tot felul. Pot să fie o sumedenie, probleme de sănătate, probleme financiare. Poate nu ne înțelegem cu cei din familie, poate chiar cu soțul sau soția. Poate că avem copii care nu ascultă și uităm că Dumnezeu are un plan care este mai mare decât toate aceste probleme. În rugăciunile noastre, de regulă, se observă care sunt lucrurile care ne preocupă pe noi. Și nu întotdeauna ne preocupă și de cele mai multe ori, sau hai să spunem cel puțin de multe ori, pierdem din vedere planul cel mare și cel important. Și atunci apelăm la resurse pământești. Nu credem cu adevărat că Dumnezeu are un plan sau poate a uitat sau cine știe când se va împlini. Nu credem că îl va îndeplini așa cum a spus. Și care este acest plan? Pavel spune, când vorbește despre suferințe, el spune că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Planul lui Dumnezeu este să ducă pe mulți fii la slavă. Slăvit să fie El pentru asta. Și o va face. Și asta este speranța noastră. Și asta este soluția tuturor problemelor pe care le întâmpinăm acum, întristările acestea momentane. Și observați că supraveghetorii poporului, cei puși din partea egiptenilor, îi critică chiar pe Moise și Aron. Priviți la versetul 20. Când au ieșit de la Aron, au întâlnit pe Moise și pe Aron care îi așteptau și le-au zis să vă vadă Domnul și să vă judece. Voi ne-ați făcut urâți lui Faraon și slujitorilor lui. Ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Da, nu înțelegeau nimic. Nici măcar nu îi se adresează lui Dumnezeu, ci vin și îi critică pe Moise și Aron. Și, de fapt, în lipsa lor de înțelepciune, putem spune că ei cârteau împotriva Domnului. Și de aceea este foarte bine să vedem ce criticăm, când criticăm, când ne plângem de anumite lucruri, pentru că s-ar putea să ne trezim ca israeliții că de fapt îl criticăm pe Dumnezeu, că ne plângem într-un mod nejustificat. Scott Mann este un fost locotenent colonel dintr-o ramură a forțelor speciale a Statelor Unite și ani de zile a fost în situații foarte complicate, foarte dificile în America Centrală, în Irak, în Afganistan de multe ori. Și acolo aveau anumite misiuni în care trebuiau să învețe cum să lucreze împreună, să coopereze, pentru că scrie el o carte și zice, pune titlul cărții în felul următor. Nimeni nu vine să te salveze. Ești pe cont propriu, tu cu cei din jurul tău. Și cred că la fel s-au simțit și israeliții, copiii lui Israel. Credeau că nu vine nimeni să-i salveze. Și așa ni se poate părea și nouă. În momentul și în momentele când trecem prin dificultăți, prin probleme de tot felul în această viață, putem să credem, putem să fim duși cumva în această direcție, să credem că nu vine nimeni să ne salveze. Dar lucrul acesta nu este adevărat, pentru că Dumnezeu are un plan și o promisiune și are promisiunea Lui ferme. Și aș vrea al doilea gând pe care trebuie să-l observăm, să-l menționez acum, și anume că nu trebuie să cârtim chiar dacă nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Și citești ultimele două versete. Moise s-a întors la Domnul și a zis, Doamne, probabil Moise era pe drum să meargă iarăși să mai vorbească cu Faraon. Dar iată-l că se întoarce. Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la Faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporului acestuia și n-ai izbăvit pe poporul tău. Moise și Aaron se uită și ei în jur și nu înțeleg ce se întâmplă. Doamne, m-ai trimis cu acest scop și iată că lucrurile s-au înrăutățit. Acum înțeleg, Doamne, dacă Faraon spunea nu, dar nu numai de la început. Mi-ai spus că vor fi niște minuni și el ne va lăsa să plece, să plecăm în cele din urmă. Dar nu numai atât, iată că lucrurile s-au agravat, este mult mai rău înainte și tu n-ai făcut nimic. Deci el se alătură într-un fel cârtirii poporului. Și putem spune că îl acuză pe Dumnezeu, că a făcut rău poporului, că nu l-a eliberat. Mă gândiți-vă un moment la gravitatea acestor fapte. Și gravitatea depinde și de situația și poziția în care ești. Dacă ești unul care ceea ce spune și ceea ce fac ei este într-un sens mai rău decât ceea ce fac necredincioșii. Pentru că el, Moise, auzise direct din partea lui Dumnezeu și el spune, se alătură celor care cârtesc. Sunt lucruri grave aici. Însă Dumnezeu îi va răspunde în capitolul următor, versetul 1, doar acest verset vreau să-l citesc din capitolul 6. Domnul a zis lui Moise, veți vedea ce voi face lui Faraon, o mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara ta. Apropo, s-au spus multe lucruri despre atributele lui Dumnezeu în această carte, care reies din această carte, dar unul dintre ele este răbdarea lui Dumnezeu. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu Moise, din nou și din nou și din nou, când n-a vrut să meargă la Faraon și din nou și-o manifestă și în această situație. Dar Dumnezeu spune aici, eu lucrez conform planului și voii mele. Voi împlini ceea ce am spus. Lucrul acesta nu se va schimba. Și acum aș vrea să vă spun totuși că este permis și putem să răspundem în acest fel prin plângeri pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu. Și nu este un lucru neapărat ideal. În psalmi există o categorie de psalmi care se numesc psalmii de plângere, complaint psalms. De exemplu, psalmul 13, acolo David spune, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Poate că și unii dintre noi trecem printr-o situație sau prin situații sau poate situație după situație în care spunem și punem această întrebare, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Când vei interveni? Ne uităm la situații și nu vedem nicio ieșire, nicio soluție. Vedem în fața noastră un zid. Un zid impenetrabil, un zid opac. Nu vedem, nu putem să străpungem cu privirile noastre dincolo de acest zid, să vedem ce urmează în viitor. Și așa că ne plângem în acest fel lui Dumnezeu. Și Dumnezeu permite aceste moduri de exprimare, deși cred că nu sunt ideale. O învățătoare din Anglia pregătea o scenetă de Crăciun împreună cu elevii de la clasele primare și într-un colț al sălii de clasă și au făcut și niște scenete acolo, dar au observat că un băiețel mergea adeseori spre acea zonă a clasei și se uita și îl întreabă la un moment dat învățătoarea: te deranjează ceva? Ce se întâmplă? Că văd că mergi acolo des. Și zice: da, am o întrebare. Aș vrea să știu unde se încadrează Dumnezeu aici. Și vedeți, frați și surori, unde se încadrează Dumnezeu în gândirea noastră, în viața noastră, când nu vedem nicio ieșire, când toate ușile sunt închise? Cred că este bine să trecem dincolo de plângeri și de cârtiri și să răspundem cu credință atunci când suntem persecutați. Accentuez, este acceptabil să venim și cu acest gen de plângeri înaintea lui Dumnezeu. În general, psalmii încep, care de acest gen încep așa, dar apoi merg înspre încrederea că Dumnezeu în cele din urmă va răspunde, va acționa. Deși există cel puțin un psalm în Biblie care nu se termină așa. Psalmul 88 este un psalm fără niciun fel de nădejde. Se încheie rugăciunea cu întuneric, fără speranță. Dumnezeu știe cine suntem și că nu suntem decât carne și că suntem slabi. Dar vedeți ce se întâmplă în viața noastră, cum s-a întâmplat și în viața israeliților, este planul suveran al lui Dumnezeu. Așa că ești chemat să crezi că Dumnezeu îți vrea binele. Dumnezeu nu este supărat pe noi. Dumnezeu nu așteaptă să facem o greșeală ca să ne poată pedepsi. Dumnezeu este pentru noi, este în favoarea noastră. Dumnezeu nu crede sau nu-și închipuie sau nu este dezamăgit de noi, nu-și închipuie că suntem mai ceva mai puțin decât ceea ce a hotărât El să fim, pentru că vinem și strigăm înaintea Lui. Și pentru că nu înțelegem uneori ce se întâmplă. Suveranitatea lui Dumnezeu, frați și surori, nu este un lucru care ne zdrobește. Suveranitatea lui Dumnezeu nu este îndreptată împotriva noastră, ci este un motiv de mângâiere și de bucurie. În suveranitatea lui Dumnezeu ne spune că toate lucrurile vor fi în regulă. Și chiar dacă cel mai rău lucru ți se va întâmpla, chiar dacă ți se va întâmpla cel mai rău lucru, gândește, care este în situația în care ești, care este cel mai rău lucru care ți s-ar putea întâmpla? Dumnezeu și planul lui suveran îți spune că dacă și dacă, chiar dacă se va întâmpla acel lucru, acel lucru este în ultimă instanță pentru binele tău, etern, veșnic și este parte din planul lui Dumnezeu. S-ar putea să nu vezi, să nu înțelegi niciodată lucrul acesta aici, în această parte a eternității. S-ar putea să nu poți să percepi asta. Poate că alții vor înțelege pentru tine. Sau poate că nu va înțelege nimeni, dar fiecare lucru merge, funcționează, se întâmplă, lucrează pentru binele tău și pentru binele tău veșnic. În versetul așa de bine cunoscut din Roman, capitolul 8, cu 28, Pavel spune: pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, noi răspundem în aceste două moduri adeseori cu necredință sau cârtim când nu înțelegem voia și planul lui Dumnezeu. Și se pune o întrebare: de ce nu ne pedepsește Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu până la urmă? Dumnezeu ne-a spus atâtea lucruri. Până la urmă, Dumnezeu nu minte. Dumnezeu este Cel care este sfânt și care ar trebui să fie ascultat fără niciun fel de excepție și mai ales din partea celor ce sunt poporul Său. De ce nu ne pedepsește? Pentru că avem un mijlocitor. L-avem pe Domnul Iisus Hristos, un mediator care, observați, a înțeles planul, a înțeles voia lui Dumnezeu și a înfăptuit-o. A înfăptuit-o pentru noi, slăvit să fie El. Domnul Iisus Hristos a înțeles de la început voia Tatălui și a făcut-o. În Ioan 6:38 spune, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Aici este, ni se arată ascultarea desăvârșită a Fiului, acelui care, fiind a doua persoană din Trinitate, de bună voie a venit și a acceptat această voie a Tatălui, a venit să împlinească planul de răscumpărare, a luat asupra Lui, El cel necuprins, a luat asupra Lui o natură finită, o natură umană, pentru ca în această natură să poată să ispășească vina păcatului nostru, dar nu numai atât, să păzească cuvântul lui Dumnezeu, să păzească legea lui Dumnezeu și să o facă în mod desăvârșit. Care este această voie de care vorbea Domnul Iisus Hristos? Tot acolo în Ioan 6:39-40 spune așa, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-i înviez în ziua de apoi. Vreți să știți câți credincioși se vor pierde pe drum? Cuvântul spune, voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El. Toți cei pe care Tatăl din veșnicie i-a dat Fiului ca să-i salveze nu vor fi pierduți, nici unul dintre ei, ci vor fi înviați în ziua de apoi. Voia Tatălui meu, zice versetul 40, este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Este o promisiune fermă și de neschimbat. Adevărat vă spun că cine crede, cine aude cuvintele lui Dumnezeu și crede în Cel ce m-a trimis, cine aude cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu mai vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață. Domnul Iisus Hristos a făcut totul pentru salvarea noastră. Când a mers la cruce, a luat păcatele tuturor celor care vreodată vor urma să creadă în El sau care au crezut înainte de El în Dumnezeu și le-a șters păcatele pentru veci. Și cine crede în El, zice Scriptura, are viața veșnică și această garanție a mântuirii. Chiar dacă toate lucrurile de aici, chiar dacă toate lucrurile de acum se năruie, se prăbușesc în jurul nostru și chiar dacă ar fi să rămâi fără resurse, fără sănătate, fără familie, fără prieteni, chiar dacă te împiedici pe cale, chiar dacă, după părerea unora, nu ești pe placul Domnului, dacă ești în Domnul Iisus Hristos, dacă te încrezi în El și numai în El pentru viața veșnică, poți să spui cu siguranță că toate aceste lucruri nu pot să schimbe realitatea mare și glorioasă care ne așteaptă. Că vom moșteni împărăția lui Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus Hristos și cu toți credincioșii din toate veacurile. De aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu chiar și atunci când nu înțelegem planul. Chiar și atunci când este împotrivire și chiar dacă ne plângem uneori, frați și surori, să nu rămânem la plângeri, ci să trecem dincolo la o încredere și mai fermă și mai solidă în El, pentru că El este Dumnezeul care își ține promisiunile, își ține cuvântul. Și aș vrea să invit echipa de închinare să vină în față și trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puțin, vom fi confruntați cu situații care par fără ieșire. Există însă ieșire, într-un fel sau altul. Chiar și în această lume și în această viață, Dumnezeu răspunde rugăciunilor de multe ori în feluri în care și în moduri în care nici nu ne-am aștepta. Dar mai presus de asta, există un răspuns și o soluție permanentă, pentru că Dumnezeu are planul său. Planul său de a ne glorifica. Planul său de a ne face moștenitori ai împărăției sale. Slăvit să fie Domnul, pentru că acest plan a fost pus în acțiune de Dumnezeu. Noi suntem chemați să-L credem pe Dumnezeu, să ne încredem în El în orice situație. Și atunci putem să avem această liniște și această pace, că vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Și El este chiar acum cu noi și nu ne va părăsi. Amin.